ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እተብዕሎ ናይ ሓድሽ ዓመት መባዕታ ዕለት ሓደ ጥሪ በዓለ ቅድስት ድንግል ማርያም እመ ኣምላክ ምኽንያት ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ተዋል ኣብ ዘዕረጎም ውሳተ ቅዳሴ ሰላም ሰማያዊ ህያብ ዳኣ እምበር ዝልወጥን ዝሽየጥን ካብ ወፃኢ ዝጥለብ ንብረትን ወይ ድማ ብፀቕጥን ብሓይልን ዝቐርብ ትእዛዝ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ክትግብሮ ኣብ ዕለታዊ ኩነቱ ክኽውኖ ብእምነት ዝተዓደሎ ጸጋ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተሰምረሉ ስብከት ከም ዝለገሱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ሕውነት ምልክት እዩ ንሕና ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብዝኣዝዩ ብግጭትን ውጥረትን ዝደምይ ዘሎ ከባቢ ዓለም ናይ ህያው ሕውነት ምልክትታ ክኸውን ዝተፀውዐ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ንምዃን ናይ ፍቕሪ ስራሕን ብዘይደረት ኣልቦ ንማሕበራውን ሃይማኖታውን ፍልልይ ናይ ምትሕብባርን ምቅርራብን ሕቶ ምዃኑ ካብ ሶርያን ዒራቕን ተመዛቢሎም ኣብ ዮርዳኖስ ንዝነብሩ ስደተኛታት ብእናቕርቦ ግብረ ሰናይ ዝምስከር ዘሎ ተግባር እዩ እዚ ግብረ ሰናይ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ በቶም መኽረርቲ ሃይማኖተይናታት ብዝፍፀም ፀር ሰብዊ ገበን ኣብ ፈተና ከም ዝወደቐን እዚ ድማ ነቲ ሕውነትን ምትሕብባርን ክነብር ዝተፀውዐ ዜጋ ብድሆ እዩ ቅድስቲ መሬት እቲ ሕውነትን ምትሕብባርን ዝብል ፀዋዕታ በቲ ናይ ህዝቢ ሽግር ናይ ገዛእ ርእሶም ዘይገብሩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ምኽንያት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ሰላምን ፍትሕን ሓደ ስም እዩ ዘለዎ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፍትሕን ሰላምን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ነቒሎም ብፁእ ኣቡነ ተዋል ኣብ መንጎ ኣብቲ ዓብዪ ዓመፅ እትነብር እታ ሰለስተ ሳዕ ቅድስቲ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ነቶም መኽረርቲ ሃይማኖተይናታት ድላይን ዕላማን ኢዳ ከም ዘይትህብን ሓደግትን ገበርትን ክኾኑ ብስቕታ እትምልከት ከተማ ኣይኮነትን እዚ ሓይላ ድማ እቲ ኣብ ሰላም ዘለዋ እምነት እዩ ሽሕ እኳ ስቓይ ዘስፍሑ ኢፍትሓውነት ዝረኣየላ ከተማ እውን እንተኾነት ኣብ ሰላም ዘሎ እምነትና ኣይነቕህምን ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፍትሒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ኣመልኪቱ